Aksar o'zbekistonliklarga dunyodagi milliarderlar ro'yxatini tuzish bilan tanilgan Forbes jurnalida e'lon qilingan maqola Rog'un to'g'onining aksil terror urushidagi ahamiyati deb nomlanadi. Sarmoya bo'yicha tahlilchi Hillary Kramer Tojikiston hukumatining katta iddao bilan ilgari surayotgan Rog'un gesi qurilishini sarlavhadan ko'rinib turganidek AQSh hukumati Afg'onistonda 12 yildan beri olib borayotgan terrorchilikka qarshi urush bilan bog'laydi. Iqtisodi rivojlangan sari yonilg'iga chanqoqligi ham ortib borayotgan Tojikiston dunyodagi eng baland gaz qurish kabi tarixiy loyihani boshlash arafasida turibdi. Bu loyiha nafaqat Tojikistonning o'zi va mintaqadagi yaqin qo'shnilari, balki Afg'oniston shimoli va Pokistonni ham arzon, xavfsiz va barqaror yonilg'i bilan ta'minlaydi, deb yozadi amerikalik moliyaviy tahlilchi. Muallifning ta'kidicha, 2014-yilda AQSh qo'shinlari Afg'onistonni tark etgach, butun mintaqadagi xavfsizlik vaziyati tahlikali ahvolga tushadi va Talibonning o'z safini kengaytirib hokimiyatga qaytishi uchun qurolli kurash boshlashiga imkon tug'diradi. Ana shunday tahlika qarshisida Hillary Kramer fikricha, nafaqat Afg'oniston, balki unga tutash Markaziy Osiyo davlatlarida ham iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, millionlab aholiga biznes qilish imkonlarini berish belgilovchi rol o'ynaydi. Tojikistonlik mutaxassis Murod Aminjonov Amerika tahlilchi fikrini obyektiv va haqqoniy deb baholaydi va shu bois O'zbekiston hukumatining Rog'un qurilishiga nisbatan keskin qarshiligini absurd deb ataydi.
В настоящий момент идет экспертиза, которая оплачивается Всемирным банком и международным.
Hozirgi paytda Rog'un bo'yicha Jahon banki moliyalagan ekspertiza davom etmoqda. Hali yakuniy xulosa chiqarilmagan bo'lsa-da, bu ekspertizaning dastlabki xulosalari O'zbekiston hukumatining ekologik va texnik e'tirozlari asossiz ekanini ko'rsatdi. Hozirda Rog'un qurilishi to'xtatilgan, mutaxassislar qilingan ishni konservatsiya qilish bilan mashg'ul. Lekin bu gaz ertami kechmi amalga oshadi va bundan hamma, xususan O'zbekistonga ham manfaat yetadi, deydi Tojikistonlik ekspert. O'zbekiston siyosiy boshqaruvining bu masaladagi munosabatini o'rganish uchun Ozodlik muxbiri mamlakat parlamentidagi 15 o'rinni xatlab olgan ekologik harakatga murojaat qildi. Harakat matbuot markazi Rog'un bo'yicha asosiy ekspert deya taqdim etgan Tojiddin Qambarov akkreditatsiyasi yo'q jurnalist bilan gaplashish vakolati yo'qligini aytib, munosabat bildirishdan bosh tortdi. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Farhod Toliyev Rog'un mojarosiga qo'shilib borayotgan turli g'arb guruh va tahlilchilarning obyektiv ekaniga shubha bildiradi va bu kabi chiqishlar muammo yechimiga xizmat qilmasligini aytadi.
Mening nazarimda O'zbekistonni pozitsiyasi o'zgarmay qoladi, chunki O'zbekiston o'z tomonidan qo'ygan va uni qiziqtirayotgan savollar bo'yicha javoblar to'laligicha qoniqarli tarzda berilgani yo'q. Ko'p savollar hali aniq emas bo'lib qolyapti va ular bo'yicha ishlar olib borilishi kerak, davom ettirilishi kerak,
deydi mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov. Forbes jurnalida chop etilgan maqola muallifi ta'kidicha, Rog'un to'g'onini tezroq qurib ishga tushirish nafaqat Tojikiston va Afg'oniston hukumatlari, balki Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va AQSh xalqaro rivojlantirish agentligi kabi Amerika tizimlari uchun ustuvor vazifa darajasiga ko'tarilishi lozim.